ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში, პროექტ აკადემიური სივრცის ფარგლებში განვაგდობთ საუბარს ფსიქოთერაპიის შესახებ და იმ თემის მიმოხილვა, მეგობრებო, რომელსაც დღეს გთავაზობთ, ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნებს იმაში, თუ დახმარების რა შესაძლებლობები აქვს ფსიქოთერაპიას, როგორ შეუძლია მას ადამიანის ფსიქიკაში დალექილი ტრავმებით გამოწვეული ფსიქიკური დარღვევების შემსუბუქება და ასევე ნათლად გაგვაცნობიერება ბინებს, თუ რატომ არის აუცილებელი რომ თავად ფსიქოთერაპევტი იყოს სათანადოდ მომზადებული და კვალიფიცირებული. სანამ სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ, კი მოვისმინოთ ამ გადაცემის ანონსი.
ოთხშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში აკადემიური სივრცე. კიდევ ერთხელ ფსიქოთერაპიის შესახებ. ადრეული ტრავმები და დრო ფსიქოთერაპიაში. როგორ აღმოვაჩინოთ ადრეული ტრავმა და როგორ ვიმუშაოთ ასეთ ადამიანთან? რა მეთოდები და მიდგომები არსებობს, რომელიც ხსნის გზას სხეულში გამოკეტილი აფექტისკენ? გადაცემის სტუმარი კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი მანანა დუდუჩავა იქნება. ოთხშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე აკადემიური სივრცე საზოგადოებრივ რადიოში.
ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. ახლა კი მინდა მივესალმო ქალბატონ მანანას,
გამარჯობა,
რომელიც არის, მეგობრებო, ასევე ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის ინდივიდუალური წევრი, ანალიტიკური ფსიქოლოგიის საერთაშორისო ასოციაციის ინდივიდუალური წევრობის კანდიდატი. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით, ქალბატონ
მანანა. მადლობა დიჯებისთვის.
აი, ალბათ დღეს არც არის საკამათო, რომ ადამიანის ფსიქიკურ განვითარებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ნებისმიერ ასაკში, მისი დაბადების მომენტიდანვე ვაწყდებით, ჩვილობის ასაკში მიღებული ტრავმა, მოვლის ხარისხი, პატარისადმი გამომჟღავნებული სითბო და ყურადღება და პირიქით დაუდევრობა და დეფიციტი ილექება არაცნობიერში. და მოსდილ ასაკში შემდგომში უკვე აბრკოლებს მის განვითარებას და ადამიანებთან თუ გარესამყაროსთან შეგუების უნარს. ხა მართალია, ადრეული ტრავმა თვითონ პაციენტისთვისაც არის საიდუმლო და ამდენად, როგორც წესი, ვერც იქნება გამოთქმული თავიდანვე ფსიქოანალიზის საწყის ეტაპზე, მაგრამ თავიდან, ქალბატონმა, იქნება განსაზღვრეთ, აი რა და რა სახი შეიძლება იყოს ასეთი ტრავმა და როგორ შეიძლება ის აისახოს შემდგომ ადამიანის განვითარებას.
პირველ რიგში თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ადრეული ტრავმები არის საიდუმლო ადამიანისთვის, პაციენტისთვის, ვინც თერაპიაზე ან ანალიზში მობრძანდება. ამიტომ ვერ მოყვება, მან არ იცის, რომ ეს პრობლემა არსებობს მის არაცნობიერში და თავის ცუდად ყოფნას ვერ აკავშირებს აი ამ რაღაც ძირეულ
მიზესთან.
შეიძლება მიზეზები დასახელდეს, მრავალი პრობლემები განხილული იყოს თავიდან ერთი, მერე მეორე, მაგრამ სანამ არ მოხდება წვდომა, აი ზუსტად იმ სხეულში გამოკეტილ აფექტთან, მანამდე გარკვეული ძვრა შეიძლება არ იყოს თვალსაჩინო. საქმე იმაშია, რომ ტრავმები, რა თქმა უნდა, მოზდილ ასაკში შესაძლებელია, რომ მიიღოს ადამიანმა და ამას მერე თავისი შესაბამისი შედეგები მოყვეს. ეს არის ცნობილი პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სინდრომი, როდესაც გარკვეულ სიტუაციებში შეიძლება ადამიანს დაიწყოს პანიკური შეტევა, ნუ რაღაცის გადაუტანობა, იდიოსინკრაზია რაღაცის მიმართ და სხვა მრავალი. მაგრამ იგულისხმება, რომ მოზდილს დახმარების მიღების შედეგად ბოლოს და ბოლოს შეუძლია, თუ ის იღებს კვალიფიციურ დახმარებას, შეუძლია, რომ ეს ტრავმა უკვე დროთა განმავლობაში ჩამოაყალიბოს ნარატივად, ანუ მოახდინოს თავისი ტრავმული გამოცდილების ვერბალიზაცია და ნელ-ნელა მოხდეს ამ გამოცდილების გადამუშავება და მისგან განთავისუფლება. ჩვეულებრივ, აი ადრე ანალიზი, ფსიქოანალიზის განვითარების საწყის ეტაპზე და საკმაოდ დიდხანს, სადღაც მე-20 საუკუნის ბოლომდე ითვლებოდა, რომ ტრავმებთან მუშაობა საჭიროა იმ ტრავმული სიტუაციის გახსენებით, რაშიც მოხდა ადამიანი და ამის შედეგად მოხდება ინსაიტი და ადამიანი განთავისუფდება ამ გამოცდილებისგან. ყოველ შემთხვევაში ის გააცნობიერებს, რომ მას ჰქონდა ასეთი ტრავმა, მოყვება ამის შესახებ და დაიცლება ამ ემოციებისგან და ნარჩენებისგან, ანუ ეს ყველაფერი არაცნობიერიდან გაცნობიერდება. მე აღმოჩნდა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში განმეორებითი მოხვედა ტრავმულ სიტუაციაში, თუნდაც ანალიზის პროცესში, არა თუ არიწვევდა შვებას, შეიძლებოდა ყოფილიყო განმეორებადი რეტრავმატიზაციის მიზეზი. ამის გამო ერთი პერიოდი ითვლებოდა, რომ ტრავმებთან ფსიქოანალიზით არ შეიძლება მუშაობა და შემიძლია გითხრათ, რომ აი მე-20 საუკუნის ბოლო კვლევები და აქ მნიშვნელოვანია ვახსენოთ ნეირომეცნიერებაში ჩატარებული გამოკვლევები, ინგლისში ჩამოყალიბებული ეთაჩმენტის, ანუ მიჯაჭვულობის თეორიის განვითარებამ და კიდევ თუნდაც ტექნიკური საშუალებების განვითარებამ მეცნიერებს დაანახა, რომ არსებობს უადრესი ჩვილობის პერიოდის ტრავმები, რომელიც ზუსტად იმით ხასიათდება, რომ არ შეიძლება მათი ვერბალიზაცია, რადგანაც ეს ტრავმული გამოცდილება მიღებულია ასაკში, სანამ ჩამოყალიბდება ცნობიერება და მეტყველება. ანუ ეს არის პრევერბალური და პრეცნობიერი ეტაპი. ამიტომ მიღებული გამოცდილება ვერ გადამუშავდება ცნობიერ დონეზე და როგორც წესი აღმოჩნდა, რომ ის ილექება სხეულში, თითქოს გამოკეტილი რჩება და თითქოს საერთოდ მეხსიერებაში მას ადგილი არ აქვს.
არა და არის მაპროცირებელი ძალიან ბევრი შემდგომი, ვთქვათ, დარღვევა იქნება ეს თუ რაღაცა ქცევის.
Ну, პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ხშირად ვლინდება სომატურ ჩივილებში.
მერე ეს ხმობს ეს.
Მაგალითად და ასახვას პოვებს ეს ტრავმები და მისგან დაცვის არაცნობიერი მცდელობები ფიზიოლოგიურ პროცესებში. ეს არის სუნთქვა, კუნთური დაძაბულობა, ჟესტიკულაციის თავისებურებები.
ამ ტრავმებს ხალხთან როგორ ხდება მათი განსხვავება?
ეცითა პირველ რიგში, როგორც მოგახსენეთ, თუ ტრავმარი მოზდილობის ეტაპში ბოლოს და ბოლოს შესაძლებელია მისვლა და ამის მოყოლა. და აი ესეთი ადრეული ტრავმები ძალიან დიდხანს ანალიტიკური მუშაობის პროცესში შეიძლება იყოს ორმხრივად დაფარული, გაურკვეველი. მაგალითად თერაპევტი ან ანალიტიკოსი ვერ ხვდება, რატომ მოხდა მკურნალობის პროცესში სტაგნაცია, რატომ არ იძრის პროცესი, რატომ არ იცვლება არაფერი, ან ძალიან ხანგრძლივი ჩივილი პაციენტის, რომ არის ცუდად და სრულად არ ჩანს თითქოს მიზეზი, არც გარემოში, არც გარეთ, არც შიგნით, ანუ ვერაფერს ვერ უკავშირებს. და ვინაიდან არც მეხსიერებაში, ანუ აი ამ ექსპლიციტურ მეხსიერებაში არ არის შენახული, ამიტომ ბოლო დროს გამომუშავდა სრულიად ახალი მიდგომა, ახალი ტექნიკები ასეთი ადრეული ტრავმების გამოსავლენად. ეს არის ტექნიკები, რომელიც მუშაობს უშუალო სხეულთან. ჩვენთან მე არ ვიცი, რომ ასეთი ტექნიკა იყოს გამოყენებული რომელიმე სპეციალისტის მიერ, თუმცა დასავლეთში არის ესეთი ცეკვით მოძრაობითი თერაპია, ცეკვა თერაპია, სხეულთან მუშაობის ტექნიკა და ასე შემდეგ. ჩვენ სინამდვილეში უკაცრავად დავასრულებ, ჩვენ სინამდვილეში უფრო მეტად ვიყენებთ ხატვას და სხვა ექსპრესიულ ტექნიკებს, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ აი მარცხენა ჰემისფეროს გვერდის ავლით, რომელიც უფრო უკავშირდება ლოგიკას, აზროვნებას და ასე შემდეგ, აი ამის გვერდის ავლით დაუკავშირდეს პირდაპირ ღრმად დამარხულ აფექტს უკვე სხეულში, ხატვა და სხვა ექსპრესიული ტექნიკები და ამითი გახსნას ეს აფექტი. ანუ ასე დაუკავშირდეს ხეულს. ადრეული ტრავმები ითვლება, რომ პირველ რიგში ეს არის მიჯაჭვულობის დაზიანებასთან, მიჯაჭვულობის დარღვევებთან დაკავშირებული ტრავმები.
შვილის დედასთან მიჯაჭვულობის, ანუ
ეს შეიძლება იყოს დედასთან, რომელიც უმნიშვნელოვანესია შვილის განვითარებისთვის, ან ვიღაცა კონკრეტულ მომვლელთან. ანუ ეს მიჯაჭვულობა, რასაც ინგლისურად attachment-ი ქვია, ეს მიჯაჭვულობა ქართულში ცოტა უარყოფითი კონტექსტის მქონეც კია. იქ არის რაღაც ემოციური კავშირი, გაუცნობიერებელი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ბავშვი განვითარდეს. რატო აქვს მნიშვნელობა გამოკვებას ძუძუთი? არა მხოლოდ იმიტომ, რომ სასარგებლოა, დედის რძე შეიცავს ვიტამინებს და ასე შემდეგ. არამედ ეს მართლა ცხეულებრივი კავშირის განცდა. ეს საკმაოდ რთული საკითხია, ალბათ ხო ამ ხელა მოზრდილი ადამიანებისთვის ძნელია იმაში ჩაწვდომა იმის. 18 თვე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო აქტიურია მარჯვენა ჰემისფერო 18 თვის ჩათვლით. ანუ ეს ის ნახევარსფეროა, რომელიც განსხვავებით ლოგიკისგან კურირებს უფრო ხატოვან ფსიქიკურ მას, ნუ შეიძლება ვთქვათ მასალას, ფსიქიკურში არსებულ ხატ წარმოქმნას, ემოციებს და ასე შემდეგ. და ეს დაზიანება, ანუ ეს დარღვევა,
დიახ,
უფრო სწორად დარღვევა ამ ურთიერთობაში შეიძლება ზუსტად ამ აქტიურ ნახევარსფეროზე აისახოს. და მერე მოზრდილობაში ეს გამოვლინდეს აფექტური რეგულაციების გართულებაში, ანუ ის, რასაც ადამიანები ჩვეულებრივ ეძახიან ფეთქებად ხასიათს, უკონტროლო ემოციებს, სირთულე საერთოდ ემოციების განცდასთან. ეს შეიძლება იყოს სრულიად ჩაკეტილი, თითქოს ცივი, უემოციო ადამიანი და შეიძლება იყოს ძალიან ფეთქებადი. ყველა შემთხვევაში არის პრობლემები აფექტურ ანუ ემოციურ რეგულაციებთან.
ანუ შეიძლება დაგროვდეს ხეულში რაღაც სომატური სიმპტომების სახით და როგორ აისახოს ფიზიოლოგიურ პროცესებში მეთქი მეწეღან
კითხვა. ხო, ნუ ხშირად გამიგონია პაციენტებისგან, რომ აქვთ კუნთების ტკივილი. და გამოკვლეული აქვთ ყველა შესაძლო მიზეზი, დადიან ექიმებთან და ვერ პოულობენ. და ეს აუცილებელიც არის, სანამ ჩავთვლით, რომ ეს გარკვეული ფსიქოსომატური წარმოშობის ტკივილია და ნამდვილად არ არის რაღაცა პრობლემა, რომელიც ექიმა უნდა მოაგვაროს, მანამდე ალბათ არ ღირს განხილვა ამ სიმპტომის, როგორც უბრალოდ ფსიქოსომატური. იმის შემდეგ, რაც დადგინდება კვლევებით, რომ არ არის საფუძველი ბიოლოგიურ დონეზე, შეიძლება ვიფიქროთ ფსიქოსომატურ სიმპტომზე, ანუ სიმპტომზე, რომელიც შეიძლება ფარავდეს სწორედ ასეთ ადრეულ ტრავმებს. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ ბავშვი იყოს არასასურველი. ანუ იყოს გარკვეული პრობლემა დედისთვის სოციუმთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ელემენტარულად იმის გამო, რომ ბავშვი არ იყო დაგეგმილი და დედა არ იყო მომზადებული, ეს მისთვის სასურველი და მიზან დასახული ფემძიმობა და მშობიარობა კი არ არის, არამედ რაც ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ვალდებულებას უფრო გავს. როგორც წესი, ასეთი დედები ნაკლებად მზად არიან მერეც, ბავშვის მოსავლელად შეიძლება სხვა პრობლემებიც გაჩნდეს. მაგრამ აი ეს არასასურველობა, რა თქმა უნდა, ბავშვი ამაზე ვერ ფიქრობს, ნაყოფიც ვერ ფიქრობს ამაზე, თუმცა კვლევები აჩვენებს, რომ ნაყოფს აქვს გარკვეული განცდები და ის რეაგირებს დედის ემოციურ მდგომარეობაზე. ეს ალბათ ყველა ქალს, ვისაც შვილი ყავს, განუცდია, რომ თუ დედა ვერ არის ხასიათზე, ბავშვი იწყებს უფრო მეტ მოძრაობას.
ესე იგი, მუცლად ყოფნის პერიოდშივე შესაძლებელი მას მეტნაკლებად ჰქონდეს რაღაც ეს ტრამვული შეგრძნებები.
რა თქმა უნდა, და თქვენ ალბათ ნანახი გაქვთ ის კადრებიც, მართალგითა ჩემზარავი კადრები, როდესაც ნაყოფის მოშორების დროს ეს გადაღებულია და დაფიქსირებული, რა მდგომარეობაში გადადის ეს ნაყოფი და ეს მართლა საშინელი სანახაობა იყო. და ამ პერიოდში რა სახით გადადის ინფორმაცია? ალბათ ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ რაღაცა ფორმით რო გადადის ეს ცხადია. და აი შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მაგალითად შემდგომ თერაპიაზე მისულ ან ანალიზზე მისულ პაციენტს ქონდეს კისერთან დაკავშირებული ტკივილები, ან აღმოჩნდეს, რომ რაღაც მომენტში დღის უფრო ხშირად მაგალითად გაღვიძების დროს ისაკეთებს ისეთ უცნაურ მოძრაობებს თავით, რომელიც მისთვისაც აუხსნელია. შეიძლება აღმოჩნდეს მხოლოდ სხვისი დაკვირვების შედეგად, თვითონ ვერაცნობიერებს, ვერ ამჩნევს, ეს მისთვის ჩვეულია და ძალიან გავდეს იმ მოძრაობებს თავით, რომელსაც ნაყოფი დაბადებისას აკეთებს. და თვითონ მხოლოდ აქვს განცდა, რომ ისერი ტკივა ხოლმე მთელი დღე.
გასაგებია.
და იმის შემდეგ, რაც ამის აღმოჩენა ხდება, ეს სიმპტომი, ეს ჩივილი იშლება და ისრის ტკივილი ქრება.
ჩვენს მენელი ყავს თუ შეიძლება ჩავხვდეთ შემდეგ განაგზოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან კარგი გადაცემაა.
დიდი მადლობა, ქალბატონო.
მშობიარობის დროინდელი ჰემატომა თუ შემდგომ მოქმედებს იმ ბავშვზე? ეს ბავშვი სასურველი ბავშვი იყო, არა? სასურველი. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
მადლობთ შეკითხვისთვის, თუმცა აქ უკვე ფიზიკურ ტრავმაზე საუბარი, მე არა ვარ კომპეტენტური რომ ამ საკითხზე რაღაც აზრი გამოთქვა, მე ექიმი არა ვარ, მე ვარ ფსიქოლოგი. ნუ ალბათ უმჯობესია რა თქმა უნდა რჩევა ექიმისგან იყოს მიღებული. შესაძლებელია რაღაცა გავლენა კონდეს, მაგრამ მე თავ შევიკავებდი. ამ თემაზე საუბრისგან
მე მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი ტელეფონები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში უსმენთ გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კლინიკური ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი მანანა დუდუჩავა.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არიწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება, სანამ საქმე სრულქმის დონეს მიაღწევდეს და გულთან ერთად ნებაც დუნდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის, რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენ ვევანიალებთ და ბედნიერ მეთოდესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
ხალხო, მანდა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოთერაპიული დახმარებას და კვალიფიცირებულ ფსიქოთერაპევტს. აი რა რისკის წინაშე შეიძლება დადგეს ფსიქოთერაპევტი ამ დროს?
ძალიან საინტერესო კითხვა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. კვალიფიციური ფსიქოთერაპევტი, ანუ კვალიფიციური ფსიქოანალიტიკოსი, მე ვთვლი, რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან სერიოზული პრობლემაა. თუმცა ჯერ განვიხილავ ალბათ იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის თერაპიაზეა ლაპარაკი. შესაძლებელია თერაპია და ფსიქოანალიზი ხშირად ფარავს ერთმანეთს ეს ცნებები და რეალურადაც რა თქმა უნდა გადაფარვას ადგილი აქვს. თუმცა არის ისეთი მოკლევადიანი თერაპიები, სადაც ჩარევა ითვლება, რომ არ არის ძალიან ღრმა. ანუ ეს შეიძლება იყოს პრობლემაზე ორიენტირებული თერაპია, გარკვეულ ადაპტაციურ უნარჩვევების გამომუშავებაზე მიმართული ხანმოკლე თერაპია და ასე შემდეგ. აქ იგულისხმება, რომ შესაძლო პიროვნული ცვლილებები შედეგად ძალიან ღრმა არ იქნება, ანუ არ მოითხოვს ძალიან ღრმა ჩარევას. ფსიქოანალიზი განსხვავებით მოკლევადიანი ფსიქოთერაპიისგან არის გრძელვადიანი ფსიქოთერაპია. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ შესაძლოა განვითარდეს ბევრად უფრო ღრმა პიროვნული ტრანსფორმაციები ვიდრე მოკლევადიანის დროს და გულისხმობს აუცილებლად დროში განგრძობადობას. აქ ორ პარამეტს გაუსვამდი ხალხს. პირველ რიგში და ნიშნში მინდა ვისაუბრო დროზე, რომელიც არის ფსიქოთერაპიის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე. ეს არის დრო, რომელიც ჭირდება კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებას, დრო, რომელიც ჭირდება კვალიფიციურ მუშაობას ფსიქოანალიზის ფარგლებში, იმიტომ რომ ამ ღრმა ტრანსფორმაციების მომცველი პროცესი აუცილებელია, რომ დაცული იყოს და მიმდინარეობდეს სწორედ დაცული ანალიტიკური სივრცის და საზღვრების შიგნით. ამის პირობას იძლევა კვალიფიციური სპეციალისტი, რომლის მომზადებაში შედის უკვე ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ სპეციალური განათლება მრავალწლიანი უნდა მოგახსენოთ, რომელშიც სხვადასხვა თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებთან ერთად აუცილებლად შედის 200-დან 300 საათამდე პირადი ანალიზის გავლა. როგორც სავალდებულო და ეს თანამედროვე მოთხოვნაა და ევროკავშირის ქვეყნებში არის, ნუ არ გადაიხედება. მართალია საათების რაოდენობა ვარირებს ქვეყნების მიხედვით. რატომ არის საჭირო?
აი, რატომ არის ეს?
იმიტომ რომ მინდა გავიხსენო კარლ გუსტავ იუნგის სიტყვები, რომელიც მან ერთ-ერთ ნაშრომში ჯერ კიდევ 1921 წელს დაწერა, რომ არსებობს საფრთხე თერაპიულ პროცესში, რომელიც შეიძლება იყოს გამოწვეული პაციენტის და ანალიტიკოსის ორმხრივი არაცნობიერებით. ანუ გასაგებია, რომ პაციენტი როცა თერაპიაზე მოდის, მისი გარკვეული ცნობიერი ნაწილის გარდა მას უამრავი დაუმუშავებელი საკითხი აქვს არაცნობიერში. თუ მას შეხვდა თერაპევტი,
რომელსაც ასევე აქვს,
ნუ შეიძლება, ხო, ასევე შეიძლება არა, მაგრამ მაინც ბევრი აქვს ისეთი საკითხი, რომელზეც არ უმუშავია თვითონ.
აი, ამ სწავლის პროცესში რაღაცა გარკვეული, ესეთ მარტივად რო თქვა, პრობლემები, ხო?
იცით, ა შეიძლება პრობლემად ვერ განიცდიდეს, მაგრამ ანუ რაც უფრო მეტად აქვს დამუშავებული სპეციალისტს, მომავალ სპეციალისტს ტრენინგში, ანუ თავის პირად ანალიტიკოსთან სუპერვიზიის ქვეშ მუშაობის დროს, საკუთარი არაცნობიერი, მით ნაკლებია შანსი, რომ მოხდეს შერევა არაცნობიერების
და ზემოქმედება ასევე პაციენტის არაცნობიერზე, ალბათ.
აი, ეს არის ზუსტად, რომ მაშინ ზემოქმედებს არაცნობიერის პაციენტი, როცა შენი საკუთარი არაცნობიერი ჯერ არ დაგიმუშავებია, ხო?
აი, როგორ ხდება ეს დამუშავება? ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი.
ეს არის ხანგრძლივი
პროცესი. ეს არის ინტერესოა ესეც. 200-300 საათი რო თქვენ ძანეთ უნდა გაიაროს ფსიქოლოგი.
ასე გავდივართ ჩვენ ანალიტიკური ფსიქოლოგიის ასოციაციის წევრები, რომლებიც გავერთიანდით საერთაშორისო ასოციაციაში, ასევე გადიან ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის მომავალი სპეციალისტები, რომლებიც ასევე გადიან საერთაშორისო ასოციაციების ფარგლებში თავის სწავლებას. ეს არის პირადი ანალიზი პირად ანალიტიკოსთან, ეს არის მუშაობა სუპერვიზორის დახმარებით, кейსების განხილვა და ასე შემდეგ. საკმაოდ დიდი ხანია გრძელდება ეს ყველაფერი.
დიდი ხანია, თუმცა ჩემი აზრით, მაინც საბოლოო ჯამში არ შეიძლება, რომ ასეულობით იყოს ფსიქოთერაპევტი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საკმაოდ რთული დასაძლევია, ყველა სხვა ძალოც ამის დაძლევა.
შესაძლებელია, რომ იყოს ასე. ჯერჯერობით შემიძლია ვთქვა, რომ არ არის, მაგრამ შესაძლებელია, რატომაც არა იყოს ასე. ოღონდ ამ უფლებაზე, რომ იყო კვალიფიციური ანალიტიკოსი, ამ უფლებას გაძლევს სწორედ ეს საერთაშორისო ასოციაცია, როდესაც შენ მზათა ხარ და შენი მასწავლებლები ხვდებიან, რომ შენ შეიძლება ამის უფლება მოგანიჭონ. მეორე ასპექტი დროსი, რომელზეც ვლაპარაკობდით, ეს არის არაჩქარება. ანუ არ შეიძლება დროში გავასწროთ მოვლენებს და ერთ-ერთი ანალიტიკოსის ესეთი გამონათქვამი გამახსენდა, რომ რა აზრი აქვს პაციენტის წინ მორბენალ ანალიტიკოს. ანუ თუ ის გარბის, ასწრებს და იმან ყველაფერი იცის, პაციენტი ვერ ეწევა და დაუშვათ თერაპევტი თავზე ახვევს თავის მოსაზრებებს, თავის ინტერპრეტაციებს, მოითხოვს, რომ დაუჯეროს. როგორც ამბობენ, კეთილი რჩევები ჯოჯოხეთის კენარის მოფენილი გზა.
დავუთმოთ ჩვენს რადიომსმენელებს, მოგესალმებით. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო.
ნატალია ზენაცალი, ეს ისე კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება.
დიახ, გისმენთ.
14 წელს ბაგოგო ყვავს.
დიახ.
ხო და. აი, მომენტებში ხელიდან უაზრება თუ წელი უჭერია თუ რაღაცა და რომელიც ის შეიძლება რომ მივაკითხოთ.
დიდი მადლობა. მადლობთ.
ერთ მადლობთ.
თუ სხვა ვერაფერზე, არაფერზე არ აგვაქვს, ესე ვთქვათ, გულისწყვეტა, თუ ეს არ ვიცი, ვინ იყო დედა, იყო თუ სხვა ოჯახის
წევრი. არაფერი გასულება სხვა არ აგვაქვს.
ეს სისტემატურად ხდება, ქალბატონო?
არა, არა, მომენტებში აი 1001-ზე ჩაუვარდება და გაუტყდება თუ თებში უტერია თუ რა უტერია.
შეიძლება თითოეულს, ახლა მე ჩემი გამახსენდა, თქვენ შეიძლება თქვენი გაგახსენდეთ. როდის გაგვარდნიათ ხელიდან რაღაცა, როცა ან ძალიან ჩაფიქრებული ხართ, ან ძალიან ღელავთ რაღაცაზე. ყოფილა ესეთ შემთხვევები.
დაძაბული ხართ.
დიახ. და შეიძლება ეს საერთოდ არ საჭიროებდეს არავითარი ექიმის ჩარევას და არანაირ კონსულტაციას. თუ ეს ძალიან გაგრძელდა და ძალიან შემაწუხებელი გახდა თვითონ გოგონასთვის, შეიძლება მიმართოთ ფსიქოლოგს, რომელიც არ ვიცი, ну, უფრო მისაწვდომია თქვენთვის და ის მერე მოგცემთ რჩევას საჭიროა თუ არა რაღაცა კონსულტაცია ექიმთან. შესაძლებელია ეს იყოს ასაკთან დაკავშირებული. მაინც ისეთი ასაკია, როცა იწყება ინტენსიური ჩაღრმავება საკუთარ თავში, ძიება, რაღაცების კვლევა და როცა შიგნით ჩაღმავდები, ეს გარეთა თითქოს ყურადღების მიღმა რჩება. ეს ნამდვილად დადასტურებულია, რომ ადამიანს ყურადღების გახლეჩა ორად არ შეუძლია ერთ მომენტში.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, თემატიკ.
მადლობთ, რომ დაგეკეთეთ.
ერთხელ კიდე შევახსენებ რადიოსმენელებს ჩვენს ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92.
არასოდეს მოიშალო სახეზე ღიმილი. მაშინაც კი, როდესაც სევდიან განწყობაზე ხარ. ვიღაცას შეიძლება შენი ღიმილი შეუყვარდეს. გაბრიელ გარსია მარკესი.
ბრუნდებით ეთერში. ქალწული მანენა, მაინც საინტერესოა, როგორ შეიძლება პრევენცია ამის? აი, რა უნდა გაითვალისწინო თვითონ მშობლებმა, დედამ იგივე, როგორ ავიცილოთ ეს ადრეული ტრავმა თავიდან? ახლა ვერ ვურჩიოთ დედებს, თქვათ მომავალ დედებს.
კი ბატონო, ყველაზე უფრო საინტერესო მეჩვენება ინგლისელი სპეციალისტი, ფსიქოანალიტიკოსი, რომელიც თავიდან იყო პედიატრი, დონალდ ვინიკოტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ფსიქოანალიზში, თეორიაში და პრაქტიკაშიც. ძალიან ღმაკვალი და ამჩნია ყველაფერს, განსაკუთრებით ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხებს. მან აი ესეთი ხატოვანი შედარება მოიყვანა, რომ რა თქმა უნდა, ადრეული ტრავმის მქონე ბავშვიც განვითარდება, გაიზრდება, მაგრამ შეადარა ხეს, რომელსაც მეხი დაეცა. ღრუ გააჩინა და ეს ღრუ რჩება როგორც ციცარიელე და მის გარშემო ხე განაგრძობს ზრდას, მაგრამ იგრიხება, არასწორ ფორმას იღებს. და თქვა, რომ აი ამის შედეგად უკვე როგორიც ბუნებრივად უნდა ყოფილიყო, შეიძლება ისეთი აღარ იყოს. ამას რო ადარებს, გულისხმობდა სწორედ იმ პრობლემებს უადრესი დედაშვილის ურთიერთობების ფარგლებში, რომელმაც შეიძლება აი ასეთი ან სიცარიელე გამოიწვიოს მომავალში, რომელიც მერე რთული შესავსები ხდება. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ამას უფრო მეტი ცნობიერი მუშაობა, გადაწყვეტილების მიღება და საკუთარზე მუშაობა დაჭირდება თუ დახმარების მიღება, ვიდრე ბუნებრივად იქნებოდა. და თით ამ სხეულებრივ და ემოციურ კავშირს ადრეულ ჩვენთან ძალიან უსვამდა ხას. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს ურთიერთობა როგორც გამეორება, ასეთი ხარვეზოვანი ურთიერთობის გამეორება მოხდეს მომავალში მრავალჯერ ყოველ ახალ ურთიერთობაში შესვლისას და ასეთ ადამიანს კონდეს წინასწარი ხედვა, როგორც წინასწარი განწყობა, რომ არა, აქედან არაფერი არ გამოვა და როგორც წესი არ გამოდის, იმიტომ რომ გამჯდარია ის პატერნი ქცევის და ურთიერთობის, ის ხარბეზოვანი თუ არახელსაყრელი, რომელიც ძალიან ადრე ჩამოყალიბდა და თითქოს ხდება წინასწარმეტყველების აღთენა. სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ გამეორება იმისი, რაც გამომუშავდა და არაცნობილია თვითონ ადამიანისთვის. ვინიკოტმა შემოიტანა ესეთი, ალბათ უკვე ბევრს გაუგია, საკმარისად კარგი დედის ცნება. Good enough mother ინგლისურად. ეს good enough საინტერესოა, მაინც რას გულისხმობს, ჩემთვისაც დიდხანს იყო ძალიან გაურკვეველი. ადრე და ამოჩნდა, რომ საკმარისად კარგი დედა ბუნებრივად რეაგირებს ბავშვის მოთხოვნილებებზე, იმპულსებზე, გარკვეულ რაღაცა ჟესტებზე და სიგნალებზე, მისი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ ის არის საკმარისად კარგი და არა ზე კარგი ან იდეალური, რომელიც დაასწრებს ბავშვის მოთხოვნილებების გამოკვეთას ან ჩანაცვლებს თავისი ფანტაზიებით. თუ ეს კავშირი საკმარისად კარგია, ბავშვს თითქოს აი ამ განმეორებადი დადებითი ჰარმონიული ურთიერთობის გამოცდილების შედეგად ბუნებრივად უვითარდება შესაძლებლობა, რომ შემდგომშიც შევიდეს ასეთივე ჰარმონიულ ურთიერთობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მან შეიძლება გაითავისოს ის, რაც თავზე აქვს მოხვეული, ისარგებლოს დედის ფანტაზიებით საკუთარი საჭიროებების შესახებ და განავითაროს ის, რასაც ვინიკოტი უწოდებს ცრუ მეს. ანუ თავის თითქოს ბუნებრივ, აი ყველაზე ბირთვულ არს, ძირს, გულგულს დაშორდეს და ამის გამო იმ გარკვეული სიცარიელეების გარშემო განვითარდეს მისი ცრუ მეები, რომელიც მერე შეიძლება ქმნიდეს გარკვეულ კონფლიქტებს. შეიძლება დარჩეს ისე და ადამიანმა
გაიგოს. ეს მაინც რო აკადემიურ ენაზეა, ბუნებრივია ქალთომანა, აი მარტივად რას ვურჩევთ დედებს.
მარტივად, ყველაზე მარტივად, ყველაზე დასაწყისში ნამდვილად შემიძლია ვურჩიო, რომ როდესაც ისინი ჩაიკრავენ ბავშვს გულში, ან როდესაც აჭმევენ, იგრძნონ თავისი ემოცია ბავშვის მიმართ. არ გააკეთონ პარალელურად რაღაც საქმე. მაგალითად აჭამონ ბავშვს და პარალელურად იკითხონ წიგნი ან უყურონ ტელევიზორს ან ინტერნეტში იქეკებოდნენ. აი ეს მთლიანობა იმ მომენტში უნდა მიუძღვნა იმ ჩვილს, უნდა იგრძნო ერთიანობა მასთან. ეს არ არის ძალიან ძნელი, ეს მართლა ხდება, როცა ადამიანებმა
ბავშვს ხვათაშორის აპროტესტებს, ის პატარაც კი, როდესაც დედა ანტიკს კითხულობს, ან მაშინვე აპროტესტებს.
რა თქმა უნდა, ის გრძნობს. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ შეგრძნებებზე, ემოციებზე, რაღაცნაირ გრძნობებზე, რაღაც წარმოსახვით ხატებზე, ვერ ვილაპარაკებთ სიტყვებზე, იმიტომ რომ უადრესი ეტაპია, მაგრამ ეს კავშირი არსებობს, ის ორ მხრივია და წარმოედგინეთ, თუ ორ მხრივ კავშირში ერთი მონაწილე გასულია ეთერიდან. მაშინ კავშირი იღვევა.
ეს არის ალბათ მიჯაჭვულობა სწორად, ხო, რაც ახსენეთ თქვენ.
დიახ, ეს არის ეს ну, ხო, მიჯაჭულობა, ჯაჭვი, დაკავშირება, უფრო ალბათ.
მაგრამ აი, როდესაც არაჭმევს, თქვა თვითონ ბუნებრივად.
შეიძლება არაჭმევდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა,
მიკრული ყავდეს ჯობს.
იგრძნოს, უნ დედამ უნდა იგრძნოს საკუთარი შვილი და ეს გრძნობა სავარაუდოდ გადაეცემა შვილსაც.
ხო, ეს არის ძალიან ადრეულ ასაკში, მაგრამ აი 18 თვემდე კიდევ რა შეიძლება. ხშირად დედებს უწევთ ადრე სამსახურში გასვლა და უწევთ აი ბავშვების დატოვება, ზოგჯერ ისეთ ადამიანთან, რომელსაც თვითონ შეიძლება ჰქონდეს მოუთმენლობის მომენტი, რა ვიცი, მრავალი რაღაცა არის აქ.
რა თქმა უნდა, მრავალი რაღაცა, სოციუმშიც არის პრობლემები და არის საჭიროებები და ასე შემდეგ. შემთხვევით არის, რომ პატარა ბავშვებს თავის ძიძები უფრო უყვართ ხოლმე ყოველშვილს და გამოხატავენ ამას, აი ზუსტად ამ მიჯაჭულობას გამოხატავენ, როდესაც ძიძის წასვლაზე შეიძლება უფრო რეაგირებდნენ.
იმიტომ რომ მისგან უფრო გდნობენ სითბოს, თქვა.
იმიტომ რომ დიდ დროს ატარებენ ამ ურთიერთობაში, თუ ძიძა მართლაც გულისყურით, ანუ რეალურად ძიძებსაც უყარდებათ პატარა ბავშვები, მე ვიცნობ ძიძებს ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთს და ვიციო ნამდვილად ეს ემოცია, ზუსტად ეს მიჯაჭულობა ყალიბდება ორ მხრივად. ნუ ეხლა თუ ისეთი რაღაც არა,
ხანდახან არის სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ცნობილი.
ასეთი არსებობს დედაშვილურ ურთიერთობაში სამწუხაროდ და ბებიებსა და შვილიშვილებს შორისაც. და იმას ვამბობდი, რომ ადრე დედები ასევე მუშაობდნენ, ოღონდ ბებიები იღებდნენ ამას ხშირად თავის თავზე. აქ სულ ერთია ვინ იქნება მომვლელი. თავარია ესეთი ემოციური ხიდი, კავშირი ჩვილის ცხოვრებაში ამ ადრეულ ეტაპზე ჩამოყალიბდეს. კონდე შესაძლებლობა, ბედნიერება, ბედი, არ ვიცი რა ვახსენო, რომ ამის განცდის და არამაზე ლაპარაკი შესაძლებლობა მას ჰქონდეს. მაშინ სავარაუდოდ აი ამ გამოცდილებას ის თლიანად შეისისხორცებს, შეიძლება ამაზე არასოდეს არც დაფიქრდეს. უბრალოდ ეს მას ექნება არსენალში და ასე გამოიყენებს ყოველთვის.
ერთხელ კიდე შევახსენებ რადიოსმელებს ჩვენს ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ამ დედამიწაზე სახელმწიფოთა და თავად ადამიანთა მოდგმას შორის არასოდეს დასულდება უბედურებანი. სანამ ამ სახელმწიფოთა მმართველნი ფილოსოფოსნი არ გახდებიან და პოლიტიკური ძალაუფლება და ფილოსოფია ერთსა და იმავე ხელში არ მოექცევა. პლატონი.
გალატონმა ნა ჩვენ ვისაუბრეთ რისკზე, რაში რის წინაშე შეიძლება დადგეს თვითონ ფსიქოთერაპევტი და აი იუნგი ასევე გვაფრთხილებს არ მოვახდინოთ ძალადობა პაციენტის არაცნობიერ მასალაზე, არ მოვახვიოთ თავს ჩვენი ინტერპრეტაციები, რათა არ გამოვიწვიოთ შესაძლო ლატენტური ფსიქოზის გააქტიურება, ხომ? და ასევე არ უნდა შევეცადოთ პაციენტის დაცვების უხეშად დანგრევას, რათა არ მოხდეს არაცნობიერი შეჭრა ცნობიერში. ესეც საინტერესოა და საზღვრების წალეკო. აი როგორ შეიძლება ის მოხდეს, თუმცა მანამდე მსმენელი ჩავრთოთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გისმენ თქვენ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
აი ძიძი სიყვარულის კლასიკური ნაწარმოები აქ პუშკინს, პატრონკადნეი მაიხსუროვეხ და ასე შემდეგ. როგორ წუხარ, რომ დღეს არც ქართულ კლასიკურ ლიტერატურიდან ამუღებს ნაწყვეტებს, არც რუსული კლასიკოსების ზეპირმეტყველებას აღარ ასწავლიან. მე მგონია პედაგოგებმაც აღარ იციან ეს და რა უნდა ასწავლონ. არადა სიბერემდე მოყვება ეს სილამაზე, რაც ბავშვობისას კლასიკური ვეფხისტყაოს მიდან ილია ჭავჭავაძის, აკაკის ბარათაშვილის ბრწყინვალე საზეპირო ტაეპები ვიცოდით ჩვენ. რატო აღარ ასწავლიათ ბავშვებს ამას?
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. კიდევ გყავს მენელი, მე მგონი ხო არა. ქალბატონო მანანა, ეს ქალბატონმა თავისი საკუთარი მოსაზრებები გაგვიზიარა, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები.
რეალურად გავიხსენეთ, როგორ უყარდა პუშკინს თავისი ძიძა.
რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს აი პრევენციის თვალსაზრისითაც, რომ დედამ ადრეული ასაკიდანვე არა მხოლოდ ვთქვათ ძუძუ აჭამოს ბავშვს და მოეფეროს, არამედ რაღაცა განუვითაროს.
ეს ურთიერთობა რა თქმა უნდა მხოლოდ ძუძუტიკებით არ შემოიფარგლება, ბავშვი იზრდება და ვითარდება, იწყება ეს მცდელობების ეპოქა. მართალია პატარა, მაგრამ ყველაფერი ხდება პირველად, ხო? ძალიან რთული პერიოდია, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. ყველაფერიც პირველად ხდება, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. აი ამ სიტუაციაში დედის თუ ძიძის თუ მოსიყვარულეს სხვა მომვლელის პირობებში მნიშვნელოვანია, რომ არ დაბრკოლდეს ეს მცდელობები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შექმნილი იყოს უსაფრთხოების განცდა ბავშვისთვის. ანუ ამ ერთ-ერთ ეტაპს ეძახიან კიდევაც აი ესეთი წასვლისა და დაბრუნების ეტაპი. ანუ დედა თუ მომვლელი არის იქ, ბავშვი უფრო თამამად გრძნობს უფრო რაღაცნაირად უსაფრთხოების პირობებში გრძნობს თავს და შეუძლია გაბედოს, მაგალითად უფრო მეტი ნაბიჯი გადადგას, ან ტახტიდან მაგიდამდე მივიდეს. თუ დედა არ იქნება იქ, ან ვიღაცა ვისთანაც ეს კავშირი
აქვს,
შეიძლება ვერ გაბედოს.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
დედა
ჩემმა ჭრევა და მე 4 წელიწად დაშერავს. ხოლო ისეთი ძულები მაქვს. აი რამოდენიმე ჯერ უკვე დედა ჩემს 95 წლის რამოდენიმე ჯერ დაეცა და ექნები გაკვირებული ვიარე, კაცო არაფერი არც მზარი არც არაფერი. აი ძალიან დიდ მნიშვნელობა გძეს და დედა ჩემი ეძახის რომ თვითონაც აწმერდნენ ესე ხუთლამდე რძეს და მე უკვე ფიზრძეზე იყო გადასული.
დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ გვყავს მენელები, მაგრამ უკვე აღარ არის საშუალება რომ შემოვიყვანთ ეთერში. ქალბატონ მანანა, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვათ, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ფსიქოთერაპევტის მომზადებას.
დიახ, ძალიან დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩემი ეს აზრით, ამიტომ უდგებიან ასე მკაცრად დასავლეთში ამ საკითხს. შეიძლება გარდა იმ სავალდებულო საათებისა ყველა მიმართულებით შეიძლება გახვიდე გამოცაზე ვერ ჩააბარო თუ შენზე გასწავლული და გატრენინგებული და მომზადებული და დიდი გამოცდილების მქონე მასწავლებლები ჩათვლიან, რომ ჯერ ამისთვის მზად არ ახარ, ან შეიძლება თავიდანვე მოხდეს გაცხრილვა და ჩათვალონ, რომ შენი პიროვნული მონაცემები არის სრულიად შეუსაბამო ამ პროფესიისთვის, იშვიათად, მაგრამ ესეც ხდება უბრალოდ ჩემი ინფორმაციით. რა თქმა უნდა, მუშაობა უნდა შეეძლოს ყველას დაიწყოს მუშაობა, იმიტომ რომ თუ მუშაობა არ დაიწყე, გამოცდილებას ვერ მიიღებ. ოღონდ ეს მუშაობა აუცილებელია, რომ ხდებოდეს უფრო კვალიფიციური სუპერვიზორის ყურადღების ქვეშ და ადამიანმა, ვინც თავის თავს უძღვნის ამ პროფესიას, მუდმივად მთელი ცხოვრება უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე. ისევ იუნგის სიტყვებს დავესესხები, რომელიც წერს, რომ თერაპევტს მხოლოდ იმ ზღვრამდე შეუძლია დახმარების გაწევა, სადამდეც თვითონ არის მისული და იოტითაც ვერ გადააბიჯებს ამას, რაშიც მე მას ვეთანხმები.
დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებას. მეგობრებო, ქალოტონი მაანა დუდუჩავა გახდა დღეს აკადემიურ სივრცის სტუმარი, მე ჟურნალისტი ნინო დათვიშვილი კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის გამეორებით მოსმენა შეგძლიათ კვირა საღამოს 6:10 წუთიდან. კარგად ზანდებით.
მადლობთ.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.